ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณประดุงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณดงนาถครับ
ครับได้ยินโครงการดีๆจากธนาคารกรุงไทยแล้วชื่นใจนะครับนอกจากสนับสนุนให้ทางเด็กๆเนี่ยรู้จักการทำมาค้าขายรู้จักการทำธุรกิจแล้วยังเป็นธุรกิจเพื่อสังคมด้วยครับอาจารย
์อืมครับผมประเด็นเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมวันนี้ก็มาแรงในช่วงเวลานี้ในเมืองไทยนะครับ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าจริงๆกระแสนี้ก็ในเมืองนอกก็ได้เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วเหมือนกันประเด็นผมก็หัวใจสำคัญของเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนะครับคือตัวธุรกิจเองเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาตัวกระบวนการในการที่จะให้บริการสินค้าต่างๆโดยตัวสินค้านั้นจะต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับคือไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะสินค้าอบายมุขแล้วก็จะบอกว่าตัวเองเป็นธุรกิจเพื่อสังคมอันนี้คงไม่ได้นะครับ
ถ้าเท่าๆนี่ได้ไหมจ๊ะ
ก็ถ้าเกณฑ์ที่เราใช้เนี่ยบอกว่าสินค้ามันไม่เป็นโทษต่อสังคมเนี่ยผมคิดว่าได้นะครับทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่าถ้าผลิตภัณฑ์ไม่เป็นแล้วอย่างนี้ฉันก็บอกว่าเป็นธุรกิจเพื่อสังคมหมดสินะครับก็ต้องไปดูกระบวนการด้วยนะครับว่าที่มาในการได้มาซึ่งสินค้านั้นเนี่ยในกระบวนการมันไปเบียดเบียนหรือว่าไปทำให้เกิดมลพิษหรือมลภาวะอะไรต่าง
ๆอันนี้ก็อาจจะเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและสังคมนะคะ
ครับใช่ครับแล้วก็หลักเกณฑ์ที่สองที่สำคัญก็คือว่าเนื่องจากธุรกิจมีผลกำไรเพราะฉะนั้นการที่ปกติธุรกิจจะมีการแบ่งปันผลกำไรกันระหว่างผู้ถือหุ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสามัญที่ทำได้แต่ในขณะที่ธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจนตายตัวว่าถ้าจะแบ่งกันเนี่ยแบ่งได้เท่าไหร่นะซึ่งก็อาจจะไม่มากนักนะ 10% 20% ของกำไรสุทธิอะไรอย่างเงี้ยที่เหลือไปทำอะไรที่เหลือก็จะต้องไปพัฒนาหรือไปสร้างโครงการที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อนะครับซึ่งในภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า reinvest นะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยผู้ถือหุ้นจะไม่ได้อะไรเป็นเงินปันผลมากมายนะครับ
อืมครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น social entrepreneur นะครับคือประเทศไทยก็มีการสนับสนุนกันเกิดขึ้นหลายองค์กรทีเดียวเหมือนกันแต่มันยังมีเงื่อนไขอยู่ครับอาจารย์ครับมันมีเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคให้องค์กรแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยได้รับขับเคลื่อนมากนักใช่ไหมครับอาจารย์
มันต้องมองในองค์รวมในการที่เราจะผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นด้วยนะครับคือคงไม่ได้หมายความว่าพอหลักการดีแล้วเนี่ยมันจะมีการแพร่หลายอย่างทันทีนะครับเพราะว่าพัฒนาการของการเกิดขึ้นมันก็ต้องดูหลายประเด็นประกอบนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะผลักดันเรื่องนี้ในภาคประชาสังคมเนี่ยการประเมินความพร้อมของบุคลากรทางด้านประชาสังคมมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะบอกว่าเบสไลน์ขององค์กรลักษณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องมีการขับเน้นเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานนะครับซึ่งมุมมองของการที่จะยกระดับองค์กรภาคประชาสังคมเหล่านี้ให้เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์เพเนอร์ที่มีการเลี้ยงตัวเองด้วยกำไรหรือรายได้ของกิจการเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เป็นความท้าทายสำคัญนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรทำประโยชน์ต่างๆก็มักจะได้รับทรัพยากรจากภายนอกจากการบริจาคบางอะไรบ้างนะครับดังนั้นการที่เราจะเมนเทนหรือซัสเทนในตัวโอเปอเรชั่นตัวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ในช่วงข้ามคืนนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนนะครับว่าองค์กรโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เหล่านี้จะไปช่วยตอบโจทย์ตรงไหนบ้างของสังคมซึ่งถ้าสังคมมี awareness เนี่ยมันก็อาจจะมีการตอบรับหรือว่ามีการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายต่อได้นะครับ
อืมครับการที่บุคคลหนึ่งหรือว่าอย่างที่ธนาคารกรุงไทยเขาสนับสนุนให้เท่าแก่น้อยๆเนี่ยครับจะเป็นเท่าแก่ในอนาคตเนี่ยเริ่มคิดแบบนี้เนี่ยครับมันเป็นจุดประกายน่าจะเป็นการจุดประกายขั้นต้นนะอาจารย์นะ
ฮะใช่ครับคือผมว่าการที่ธุรกิจออกมารณรงค์ส่งเสริมโดยการที่จะให้เยาวชนได้เสนอโครงงานต่างๆเข้าประกวดประชันกันเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นอย่างหนึ่งที่ทำให้เยาวชนเนี่ยหันกลับมาดูว่าระเบียบหรือข้อกำหนดที่เรียกว่าโจทย์ดีกว่านะฮะโจทย์ที่ธุรกิจมีให้เนี่ยการทำตามโจทย์นี้ได้แล้วก็ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการสร้างการยอมรับอย่างหนึ่งของความสามารถของเยาวชนในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าหลายกรณีเนี่ยมันก็อาจจะไปไม่ถึงฝั่งนะครับเพราะที่คุณประดุงศักดิ์ว่ามันเป็นขั้นต้นเนี่ยมันจะต้องมีขั้นต่อไปนะครับที่เราเคยพูดคุยในรายการว่าอาจจะยกระดับจากการประกวดเนี่ยเป็นการให้ประกอบการ คือตรงนี้มันคือการลงมือทำโดยสภาพแวดล้อมจริงๆไม่ใช่อยู่ในห้องแลบหรือว่าเป็นการเสนอโครงการโดยดูแต่เรื่องของหลักการและความเป็นไปได้อย่างเดียวนะครับ
ว่าทำจริงแล้วทำได้ไม่ดีก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะหลายโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอไป implement จริงๆในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดขึ้นนะฮะอย่างเมื่อคืนผมก็ได้มีโอกาสดูรายการเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันSME นะครับที่พยายามจะเอามาเป็นเกมแล้วก็มีการวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะเห็นชัดเจนว่าตัวหลักการดีไอเดียดีแต่ถ้าลองดูวิธีการทำหรือว่าลงมือทำจริงๆมันอาจจะไม่แตกก็ได้นะคร
ับก็เป็นอันว่าทุกฝ่ายต้องช่วยกันถ้าเกิดภาคประชาสังคมเข้าใจตรงกันว่าองค์กรประเภทนี้ควรที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างน้อยก็ว่าขั้นต้นเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นแล้วก็น่าจะมีผลดีกับสังคมอีกมากในอนาคตนะครับว
ัน
นี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์พิพัฒน์มากครับที่มาพูดคุยกับเรานะครับ
ขอบคุณคร
ับ
สว
ั
สด
ี
ครับ
แทนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด